Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala keessa sa'a 2 folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 19.22.25 irratti Washington DC ra ka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqab. Guyyaan har'aa eebila 18 bara 2017 bakka irraa caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi biyyooti giddu galeessa bahaa fi Afrikaa bahaa keessa imalaa jiru mataa oduu har'aatti attam jirtu anjaallannee gammadaati.
Kana laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Koomishinarri Koomishinii Mirga Namaa Itoophiyaa mormii yeroo darban naannolee adda addaa keessatti gaggeessaman laalchisee paarlaamaaf gabaasa dhiyeesse gabaasa oduu boodaati. Walgayiin gumii Oromiyaa Addunyaa jedhamu kutaa Minnesota Minneapolis keessatti gaggeessameera. Gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Yuunaayitid Isteets nageenya kutaa giddu galeessa bahaa fi kan gaafa Afrikaa kan ilaaleen qooda fudhattu akka jijjiiruuf hojjetaa jirtu kanatti ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Jeems Maadas biyyooti kutaalee kana keessa deddeebi'aa jiru. Biyyooti aangawaan kun daawwataa jiran keessa Saawudi Arabiyaa, Masrii, Israa'el, Qataarii fi Jibuutiin keessatti argamu. Gabaasaa Kaarlaa Baabergite tujubee dhiyeessa.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Jeems Maadas torban kana giddugaleessa bahaa bakka hoogganoonni bulchiinsi Ameerikaa haaraan biyya diina isaanii taate Iraaniin ilaalchisee qiyyaafata jiru akka ol guddatu gooti jedhanii abdatan daawwataa jiran.
And in fact, when I was in Saudi Arabia in February, their top leaders said that they were relieved that the Obama
dhugumatti baatii guraan dhalaa keessa innaan Saawudi Arabiyaa daawwadhe hoogganoonni gameeyyiin isaanii bulchiinsi Obaamaa kana booda aangoorra waan hin jiraatiniif hanga tokko boqonneerra sababiin isaas pirezidaant Obaamaan Iraaniin ilaalchisee ejjennoon isaanii laaffataa ture jedhan. Bulchiinsi Tiraamp rakkoo Yemen keessaa kan akka lola bakka bu'iinsaatti ilaalamu Iraaniif Saawudi Arabiyaa gidduu jiru geggeessamutti ilaalchisee daran qiyyaafata kennuu malu jedhameera. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets pirezidaantichi lola garee riphxee loltoota Hawtii kanneen Iraaniin deggiraman ka deggertu Saawudi Arabiyaa waliin hariiroo tarsiimoo cimsuu ka barbaadan ta'ullee tuqaniiru. Maatis michoonni naannoo sana attamiin biyyoota waraanaan bututan Siiriyaa fi Iraaqiin tasgabbeessuun akka danda'amu irratti illee mari'achuuf jiru. Ministerichi maadhee Yuunaayitid Isteets tokkicha Afrikaa keessaa qabdu gara Jibuutiitti illee ni imalu. Garuu bakka sana ka jiru waraana Ameerikaa qofaa miti. Dorgomtuu Yuunaayitid Isteets ijoo kataate Chaayinaan maadhee waraanaa jalqabaa biyya alaa keessatti ijaaraa jirti. Kunis bakka loltoonni Yuunaayitid Isteets jiran irraa fageenya kiiloomeetira xiqqoo irratti argama. Dhiibbaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabdu guddachuu isaallee ni mul'isa. Uummanni naannoo sanaa hedduun iyyeeyyii ta'aniyyuu dachiif andaara galaana naannoo sanaa peetirooliyeemii, warqeef gaazii uumamaan badhaadhaadha. Chaayinaan naannolee iyyeessa naannoo sanaa bakka jiraattonni hongee hamaan rakkataa jiran misoomsuuf fedha qabaachuu ishee ayyoonni ibsanii jiru.
Burundi keessatti milishoonni mootummaa deeggaran mormitoota pirezidaantii biyyattii irratti bal'inaan duula shororkaa gaggeessuuf labsuun isaanii kan isa yaaddesse ta'uu koomishinni mirga dhala namaa sadarkaa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu erge sora.
Akka waajjirri mirga nama tokkummaa mootummootaa jedhutti viidiyoon sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa uummataa irraa mudhiyootaan mumullachuu jiru kun waan naaf nama golgoleessaati waan akka malee nam rifachiisaallee. Rupert Colville oduma koomishinera mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa ka Zaayid Al Huseeniiti. Akka inni jedhutti viidiyoo kanirra ijoollee kaa'ima miseensa paartii Imbooneeraa Kure ka damee ijoollee kaa'ima ka mootummaa kan waliin hojjetaniitti akka warri waraana barbaada argisiisa.
These grotesque rape chants by the young men of the Imbooneeraa Kure across several provinces across Burundi are deeply alarming.
Dubartii buufachuun yookaan ammoo giddeessanii waliin rafuun hamaamtuun tun ijoolleen kaa'imaa Imbooneekuree hojjechuu jiran kun amalee hamaamaan gar hin qabne kun godina Burundii cuf keessa mul'ata. Keessumattuu mormii mootummaan Burundii ijoolleen kaa'imaa hojii akkanaa hin hojjetanii amala baddeetti akkan hojjetaa jedhee dubbataan irra dhaaressa hojii isaanii isuma caala mirkaneessaaf paartiin Burundii bulchuuti. CNDD-FDD naan oduun viidiyoo kana gad baatee jennaan tun oduu dharaati Burundii keessatti hin hojjetamne jechaan dubbatan. Taatullee eegii viidiyoo sunirraa waan gargaraa arganiin duubatti yaadii ijoolleen ka'imaa viidiyoo sunirratti jedhani seer paartiin tun ittiin buluu miti. Amalaafi adaba paartii tanaallee mitii jechuun dubbatan. Taatullee akka oduu himan koomishineer mirga nama tokko tokkummaa mootummoota koolviilee jedhutti tunin diqqoo tokko malee tahagan caaltu akka dubbatan hin qabne hedduu jira. Waajjirri tokkummaa mootummoota kunin hiriir mormii ijoolleen ka'imaa Burundii keessa qopheessan saddeet keessa ergaa fi dhaadannoo hedduun tamo walfakkaattutti hiriir sun keessa dhufaa jedha. Tan qofaa miti keessumattuu iyyuu paartilee mormituu Burundii keessa akka oduu himaan kunin VOA'tti metti nam kaan ulee hamaamtuudhaan hawwaniif ijoollee dubara buufachuu fi rakkoolee mirga dhabiitii hedduun Burundii keessatti himanii keessan ba'an waan laf guuti.
Kooriyaan kaabaa sagantaa gaggeessaa jirtu kan nikuleeraa misaayila baalistiik akka dhiiftu gochuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa gama dinagdeef dippiloomaasii akka godhuuf itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens har'a gaafataniiru. Peens daawwannaa Jaappaan keessan gaggeessan irratti akka jedhanitti dugdee Kooriyaa kan nukuleerarraa walaba taate argamsiisuuf yaaliin ta'u hanga milkaa'utti Yuunaayitid Isteets boqonnaan qabdu. Kana gochuufis carraan jiru hunduma gargaaramuun ni danda'amaa jedhan. Sagantaan nukuleeraa Kooriyaa kaabaa irratti walii galuuf marii ammaan dura gaggeeffame maqaadhaan isa dhiyeenya kana bara 2009 biyyootii jaha gidduutti ta'ee yaadachiisaniiru. Kooriyaan kaabaa waadaa seentii irra deebitee cabsuudhaan hojii xuxxuqqaatti fuftii jedhan. Pireezidaantii Tarkii Taayib Erdogan hiree murteeffannoo irratti injifannoo argataniif baga gammadde jechuudhaan gidi isaanii kan Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp dubbatanii jiru. Kunis caasaa paarlaamaa amma jiru irraa gara bulchiisa pireezidaantummaa waliigalaa kan humna qabeessa ta'etti biyyattii geessa. White House ibsa baaseen hoogganoonni lameen bilbilaan dubbatanii jiru. Qabxiin irratti dubbatan keessaa tokko aleellaa keemikaalaa dhiyeenya kana Siiriyaa keessatti gaggeeffame pireezidaant Siiriyaa Bashaar al-Assaad itti gaafatamaa gochuu qaba kan jedhu. Kana malees duula waraanaa hidhattoota Islaamik Isteet irra gaggeeffamaa jiru akkasumas gareellee shororkeessummaa gargaaramuudhaan fedhii isaanii guutuu fedhan mararratti tokkummaa qabaachuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Briteen waggootii dhufan fuullee keenyaa keessatti amansiiftuuf tasgabii qabeetti akka taatu mirkaneessuuf malli tokko jiru tokkittiin jedhan waxabajjii 8 filannoo dursa kan gaggeeffamu ta'uu muummittiin ministeera biyyatti Tereesaa Mee ibsaniiru. Kunis Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa haala itti baatu kan ilaaleen jabaadhee akkan hojjedhuuf ejjennaa koo na jabeessa jedhu kanneen mormanis ni jiru. Namoota biyya alaa kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti hojiitti ramadaman akkasumas mootummaa Yuunaayitid Isteets meeshaalee Ameerikaa keessatti oomishan gargaaramuu akka qabu kan ilaaleen seera jiru jabeessuuf yeroo ammaa yeroonsaa amma jedhu pireezidaant Tiraamp. Oomisha Ameerikaa bitaa lammiiwwan Ameerikaaf carraa hojii kennaa akka jedhu ajaji waliigalaa kana pireezidaant Tiraamp har'a yeroo warshaa mi'a hojjetu kan kutaa Wiskaansan daawwatanitti mallatteessuuf jiru oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinarri Koomishina Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa har'a paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyeesse irratti baatii waxabajjii bara 2008 hanga xumura baatii fulbaana bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi uummattoota Kibbaa keessatti jeeqama fookkara uumame jedheen lubbuu lammiiwwan 669 darbu kanneen 1,018 ta'an miidhaan qaama adda addaa irra ga'uusaaf kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaanii beeksisee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erga irratti sooraan paartii mormituu biyya jiru rakkoo kanaan himataman Kongresa Federaalawaa Oromoo keessa obbo Mulaatuu Gammachuu dubbisee jira. Kunoo.
Koomishinarii Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa obbo Addisuu Gabre Egziyaabeer gabaasa kana har'a paarlaamaa Itoophiyaa irratti dhiyeesse. Gabaasi kun haga guddaane ji'a waxabajjiiti haga onkololeessa bara 2016 waan uummata hiriir baasee fi rakkoo sunii walqabattee dhufti jedhan irratti fakkeenya maqaa dhahaa dubbatan. Akka gabaasa kanaatti rakkooleen guguddoon mul'atani bulchiinsi dansa dhabu qabeenya uummata balleessuu fa'a. Taatullee rakkoolee tattana paartilee akka OLF, Adda Bilisummaa Oromoo, Kongireesii Federaalistii Oromoo, Paartii Samaayyaawwii fa'aatti keessa uwwisa. Akkuma kanaan naannoo Oromiyaatti rakkoo hiriiraan walqabatteen nama 495 lubbuu dhabe, 464 miidhame, qabeenya miliyoon hedduutti bade.
Akkana jedha Dr. Addisuu Gabrigzaabeer, koomishinarii koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa kunin yoo godin Oromiyaa jeequmsi keessatti ka'ee jedhan maqaa dhabu.
Oromiyaa killee hukatannaa bixibbixi batakaayyadabbaachuu zoonoch maalatin.
Zooniin Oromiyaa jeequmsi keessatti ka'e naannoo Finfinnee, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Dhihaa, Shawaa Kibbi Dhihaa, Harargee Dhihaa, Harargee Bahaa, Wallagga Bahaatiif Wallaggaa Dhihaa, Qeellem Wallagga, Gujii Dhihaa, Baalee, Arsii Bahaatiif Arsii Dhihaafaa walumattuu iyyuu zoonii 15 fi aanaa 91 fi magaal keessa. Naannoo Amaaraatti ammoo zoonii 6 fi aanaa 55 keessatti jeequmsi akkana ka'e. Naannoo Godiyoolleetti zoonii fi aanaa 6 fi magaal garaagaraa keessatti qorattoota erganiitiin rakkinni kan argan. Akkuma kanaan Oromiyaa keessa nama 495 tanaan lubbuu dhabe. Kan keessa nama 462 siviiloota yookaan ammoo uummata humna nagaa, 33 ammoo jarnagaa eegu. Namni miidhame 338 keessaa kunin uummata siviiloota yookaan ammoo uummata humna nagaati. 126 ammoo warra nagaa eegu. Walumattuu iyyuu 464 miidhame. Kana qofaa miti horii qarshii miliyoonatti herregamu kan mootummaa, kan dhuunfaatii fi kan dhaabbilee gargaraatti miidhamee jedha koomishineerii mirga namummaa Itoophiyaa kunin. Rakkoon Oromiyaa akka gabaas koomishinii kanaatti haga guddaan bulchiinsa dansaa qabaachuu dhabuu fi qabeenyi jiru seeraan fayyadamuu dhabuufaatti fide. Koomishinii kun ammallee deebi'ee rakkoolee tana keessa dhaabbilee akka Adda Bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalistii Oromootii fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii yookaan ammoo OMN faatti keessammeessa. Akka koomishiniin kun jedhutti naannoo Amaaraatti ammoo rakkoo uummata walqaayitii walqabsiisanii lafa maaraa kutanii suudanii kennanii jedhanii jeequmsuumanii jedha koomishinerii kunin. Akkuma kanaan naannoo Amaaraatti nama 130 lubbuu dhabe. 376 miidhama qabeen miliyoon hedduutti badee jedha. Naannoo uummata kibba keessa naannoo Gediyootti ammoo nama 34 lubbuu dhabe. 178 miidhame 1804 baqate. Rakkoon naannoo tana ta'a gosaan walqabattee jedha gabaasi kunin. Walumaagalattuu iyyuu qaamni seera eegu rakkoo tanaa faluu fi haqi tokko humnaa oli deeme haqi tokko ammoo seerumaan deeme jedha gabaasi koomishinerii mirga namummaa kun dhiyeessa. Paartilee mormituu taabiyyi jiran rakkoo tanaan himatan keessaa tokko paartii koongireesii federaalistii oromooti. Tanirratti obbo Mulaatuu Gammachuu Reefuu Finfinnee bilbilaan dubbise. Obbo Mulaatuun ittaanaa itti gaafatamaa koongireesii federaalistii oromooti. Gabaas kan akkamitti ilaaltanii jennaani?
Durumaan nuyi kana mormilee irra qaamni kun qaama mootummaa wanta ta'ee fi mootummaan ofuma isaatiin hundumaa raawwatee ofuma isaatiin immoo deebi'ee ofii isaatiin of mirkaneessuudhaaf hin danda'amu. Kanaatiif qaama walaba ta'etu dhaqee ilaalee xiinxalee yaada isaa kennuu danda'a malee mootummaan hundumaa kana keessatti harka fudhatee balleessaa nan kooti jedhee hundumaa ergi dubbatee booddee immoo mootummaa jala kan jiru walabatu hin ta'in qaama gara biraatu balleessee jedhee har'a ka'ee kennuu hin danda'u. Kanaatiif wanti kenname kuni fudhataman qabu jenna nuyi.
Gabaasa kana adoo enni baase wayyaa jettan bomulaatu akka paartii teessanitti.
Karaa hundumaa keessaa walaba kan ta'e jira sababii mabtiin qaamni kana ilaalu kan walaba ta'e biyyarraa karaan duras eeyyama gaafatee dhufeen ilaala keessan gala jennaan hin galtu jedhanii dhowwaniiru kan walaba ta'e.
Akka gabaas kana keessatti arda jedhanitti naannoo Oromiyaatti gara nama 500 tahutti qaamni nagaa eegulleen keessi jiraa akka jedhan nama gasiitti miidhame qabeenyi hedduutti badee lakkoofsi jedhan kun akka keessanitti.
Kana caalaadhaa jennee yaanna akka tilmaamnutti kana caala jennaa sabi harka qullaa ba'e. Mirga keenya irra darbame manannatti diigame mana kurratti jedhee ka'e sabi maaliif jedhanii taa'anii waliin haasa'anii mari'atanii rakkina namaadha ilaaluurra humnatu itti bobba'e. Kanaatiif hammi kun hundumtu ta'uu danda'e malee yeroo sana keessatti kun gara kana ga'uu hin danda'u hundumti kun kan baduu danda'u mootummaa keessatti qooda fudhate kanaaf jenna nuyi.
Rakkoon uummata akkan hiriira baafte mootummaan akkan jedhu yookaan koomishinii kun akkan jedha korraabshiin yookaan ammoo qabeenya uummata balleessuu qabeenyi jiru seeraan fayyadamuu dhabuu bulchiinsi gaarii dhabuu jedha isan maal jettan tanaan.
Kanaan dura mirganaa'eera kuni muummee ministeeraa kabajama obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny kana paarlaamaa irrattis sabattis balleessaa godhameera balleessaan godhame kun immoo qaama mootummaatiin. Iddoo hundumaatti kan ta'uu danda'e kanaaf hundumtu ga'uu danda'e jedhanii isaan mirkaneessaniiru. Kana booddee warri mirga nama waan goona jedhanii amma koreedha jedhanii koomishiniin dhaabbatee kana amma dubbatu kuni haasaa kana eessa kaa'eeti indaganaa immoo deebi'ee axxaarraanii abalutu nuti balleessaa abalu kana godhe inni jedhamu kun yeroo sana keessani dubbatame otuun qoratamani isaan ka'anii qobaanuma isaanii haasaa ammoo maali kuni. Kaabinee keessatti hundumaatti. Rakkina kana kan fidanii akkasidha jedhame riishaafilii godhamee hundumtu godhameera. Kun immoo Oromiyaa keessattis Amaara keessattis iddoo hundumaatti qaamii bulchan hundumtuu jijjiramaniiru. Qaamni kun kan jijjiramuu danda'eef yeroo sana to'annaa gochuu waan dadhabaniifi jedhameeti. Ammayyuu taanaan qawweedhaan wanti dhufu hin jiru. Humnaan wanti dhufu hin jiru. Kanaaf ammayyuu biyyattii kanaaf nagaa fiduun kan danda'amu humna qawweetiin ka'anii dhaabbatanii iddootti si gashina jechuun hin danda'amu.
Itti aanaa dura ta'aa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu hedduu galateeffan. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:45 ta'era. Amma dabareen kasarbaati. Abbush Zallaqa walleesaaf hedduu galateeffan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Hawaasaalee Oromoo biyyoota alaa jiraatan beektotaaf bakka bu'oota dhaabbata siyaasaa Oromoo kan hirmaachise walga'iin gumii Oromiyaa addunyaa jedhu 7 darbeerra kutaa Minnesootaa magaalaa Minneapolis keessatti geggeessamee jira. Jaarmiyaa Global Gumii Oromiyaa yookaan Gumii Oromiyaa addunyaa jedhamu hundeesse hoogganoota isaa filachuudhaan xumurame walga'iin kun. Daayireektara olaanaa jaarmiyaa kanaa ta'uudhaan kan filataman obbo Jamaal Ibraahim Minneapolis irraa dhimma kanarratti haasofsiisee jira. Namoon gara sanatti haa dabarru.
Obbo Jamaal, gumiin Oromiyaa addunyaa 7 darbee kanarraa sirnaan hundeeffamee jira. Sana duras akka walga'ii gaggeessuuf jirtan karaa miidiyaalee hawaasummaa adda addaa beeksisaa turtanii, mee maaltu isin kakaase gumii Oromiyaa addunyaa kan jedhu kan hundeessuudhaaf walga'ii waamuudhaaf?
Obbo Nama, akkuma beeytu bara 1930 guutuu Oromoon qabsaa'aa jirti. Qabsoo isii kana keessatti immoo Oromoonni dandeettii adda addaa qaban, gootummaa kan qaban naannoo adda addaatitti uummata keenya hoogganaa turani. Hooggansi sun qindaa'aa waan hin turiniif rakkoon Oromoo irra geettee hanga har'aatillee wanni suni furmaata hundi argachuu hanqachuudhaan hoogganoonni Oromoo mataa walitti qabatanii uummata keenya mataa walitti qabu hanqachuun yeroo baay'ee waan mul'ataa tureef hayyoonni Oromoo bara dheeraaf wanni kun furmaata akka argatu irratti hojjetaa turani. Fakkeenyaaf 25 dura gara 1991 jaarmoonni Oromoo 4 fi intelijen ofii hojjetatte akka tokko ta'an uummanni keenya tattaaffii guddaa godhaa ture. Haa ta'u ammoo deenni uummata Oromoo gargar tamsaasuu irratti hojjetaa waan tureef otoo wanni sun hin milkaa'in hafe. Achiin boodallee bara 2000 keessatti jaarmoota Oromoo 6 ulfoo yookaan taafoo tokkummaa humnoota bilisummaa uummata Oromoo jedhamu bara 2000 irratti tattaaffiin godhamaa ture. San malees immoo hayyoonni Oromoo bara adda addaatitti waldaa Orang 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 rati yad ada dari esat orang ini yad agar teh hokanto itu orang orang punya tukar tulucu suatu aku jinde makan jamu. Doktor Asafadi Baba orang yad dari esen ke satu ko orang yang National Council kan jero baru muda berikanlah you agar teh orang ini sun guru mahu yad dari esat orang isak aku tuan tehin guru mun orang yang Citizen Council kan jero yad dari esat orang walda macam tulama hawasun North America orang mo. Ya donni kunnin baye ummat oromo kesset de maatroni walde honni jaramanille international oromo youth association international oromo professional health organization international oromo women's organization international wonde jedu kun heddum maata dofe malefi oromon addunya gutu irra walqabatte humne tokko nakko jidentu fedi fi hawin ummata ke nakai sawanjiru yanni kun baballate saderka hawasa saderka afosha saderka walde hadubarti saderka walde hota amanti saderka darmota siyasa hunda ke sawanjiruf dimmi kun yaada ummani ke na wogadi bagutu hawature wanta hef namoni oromo be komsa gaha qaban moytanno gaha qaban rakko kana furmata argachu laf bifa hunduman oromo qindahe jiru marra matuti walitti finne jarmota oromo to hunduma ammatu gurme fachun akka ada oromo titti gumi jenne sasammo makati mogansun sirna gadaat irratti hundoofne ifijaarre ummata keenna jaarre deemun ummata biyya keessa jiru gargaaruun bira dhaabbachuun fedhii ummata keenna hordofuun barbaachisaadha yaada jedhu irratti hundaa'ee gurmaa'e.
Gama biraatiin obbo Jamaal yaaduma kana kan of keessaa qabu walgayiin adda addaa geggeeffamaa ture. Fakkeenyaa fi waldaan abboota seeraa Oromoo magaalaa Landan keessatti konferensii yookaan qora tokko geggeessee ture. Oromoo Leadership Convention kan jedhamu immoo magaalaa Atlaantaa keessatti geggeeffamee booda marsaan lammataa magaalaa Waashingtan DC keessatti geggeeffamee ture. Kanneen kan jedhanis akkasuma akka qabsoon Oromoo walitti qindaa'ee waliin tarkaanfatu gochuudhaaf ka jedhudha ka dudubbatamaa jiru. Kan keessan kana sanarraa maaltu adda godha?
Gaafii baay'ee bareedaa. Yaanni kun yaada wal fakkaatu hunda irraa kaafnee isiniin yoo ilaalle obboleeyyiin keenyaa ka OLC yookaan Oromoo Leadership Convention qindeessan yaanni hunda isaanii qabxiin isaan lafa kaahatanii akka karooraatti deemaa turan waa sadii ture. Tokkoffaan chaartar Freedom Charter kan jedhu ummanni Oromoo gama bilisummaa gama walabummaa deemaa jira waan ta'eef chaartarii bilisummaadha kan Oromoof barbaachisu yoo qabaanne gaariidha yaada jedhu. Lammaffaan ammoo tuyyuu tokkummaa Oromoo Oromoo Unity erguu tokkummaa Oromoo kan jedhu sadaffaan ajandaan duraanii kan ture gumii amma jennu kana jechaadha. So gaafa marii irra turan ani warra manguddoo keessaa tokko OLC keessatti illee hirmaadheera koree qindeessituu isaa keessatti koree gumii keessatti illee hirmaadheera yaada gurmuu lamaan jidduu jiru hundumaayyuu guutuutti beeka jechaadha. Tokkoffaa akka nama jaarsummaa keessatti tureessitti lammaffaa OLC akka koree qindeessituu keessatti nama tureessitti sadaffaa akka nama gumii kana keessa jirutitti illee so obboleeyyan keenya kun hundumtuu yaanni isaanii gama tokkotti kan cillaayifate gamni kun illee maalinni Oromoon humni isaa tokko tahee wajji deemuu qaba kan jedhu haa tahu ammootuyyu adeemsaa fi hegeree boodaa irratti akkamitti agartee waan kana luccisinee gama tokkotti baafna kan jedhu irratti cinaan ariitiidhaan cinaan ammootu suuta bubbulchinee waan kana qabbaneessinee ummata bal'aa biraan geennee haa deemne wanni jedhu ture. Akka yaadaatitti garaagarummaan guddaa waan hin jirreef deemee humni kun lamaanuyyuu tokko tahaa gama tokkotti deebi'a jennee abdanna akka gumiitetti maaliif namoonni gamaa gama naanuu jiran obboleeyyanii wajjiinis yaada kana ummataaf lafa kaahanii namoonni kunniin hundumtuuyyuu walitti qindeessanii akka wanni kun deemuu danda'u namoota jaalatu namoota fedhulleedha. Hawaasni kenna ummanni kennallee dhimma kana hubatee irratti yoo wal gargaare gurmuun kunniin lamaan gargar faca'ee deema jedhee hin yaadu yaaduma walitti deemuu danda'u.
Amma ka dubbattanirraa kan hin argu obbo Jamaal adda addummaan jiru. Gareen tokko dafneedhuma wanna kana raawwachuun nurra jira jechuurraa gareen kaan immoo xiqqoo turre ummata bal'aa biraan geenye walgayii kana geggeessinaa jaarmiyaa kanas hundeessina ka jedhurraati adda addummaan uumameedha ka jettan.
Anamma nama gumii kana keessa jirullee waan taheef yeroodhaaf kunuu daarektarallee waan taheef yoo an irraa dubbadhe baay'ee hin bareedu waan saayidii qabadhee an dubbadhu fakkaachuu ni mala waan taheef manguddootni jiru. Manguddoota yeroo san agartee waan kana keessatti hirmaatan duratti maqaasii dhaheera. Akkasuma mootuu garee lamaan irraayyuu warra agartee araara keessatti hirmaataa turan maqaasii dhaheera. Isaan bakka takkatti fidanii yoo irraa gaafatame irra baay'ee bareeda taana fakkaata yookaan ola fakkaachuu waan maluuf yoo irraa of dhukkusadhee jedheetinii yaada obbo Namu.
Tole obbo Jamaal garaa walgayii keessanitti deebina. Walgayiin keessan 7 dabaree irra geggeeffame kun maal kan inni raawwate maaltu ta'e?
Walgahiin kun wanni irratti akeekkatee akkuman siin je'e jaarmoota Oromoon qabdu otoon nama gurmuu lamallee ta'e hin tuffatin afooshaa irraa kaasee waldaa hawaasaa, waldaa barattootaa, waldahoota ogeeyyii, waldaa amantii, jaarmoota siyaasaa, waldahoota hundumaa waan Oromoon qabdurraa nama lama walitti fiduudhaan jaarmoota gumeessuun hundeedhaan baay'ee barbaachisaadha kan jedhu irratti xiyyeeffate. Namoonni walgahii kanarratti hirmaatan hedduun isaanii ji'a 11 guutuudhaaf waliin marii ture. Dokumentii barruu silaa waan gumii kanaaf barbaachisu yaada bu'uuraa kan gumiin kun irratti hundaa'ee ijaaramu baatii 11 irratti hirmaatanii wayyeessaa gabbisaa irratti hojjetaa ture. Baatii 11 wanni hojjetamaa ture kun uummata keessatti bal'innaan waan seeneef hirmaattota irratti baay'ee rakkoo hin uumne yaada hubatamaa ture. Guyyaa duraa gaafa jimaata ganama waaree dura jechaadha oromummaa faarfachuu irratti kan xiyyeeffate ture. Sa'aa booda mootu dokumentiilee gumii kanaaf qindaa'an irratti dabarre dokumentiileen sadeen erga uummataaf dhiyaateen booda guyyaa gaafa Saaterdee yookaan ammoo sirti gaafa sabbata xiqqaadha marii dokumentiidhan sadiin kana irratti goonichaadha. Guutuu guututti uummanni dokumentii kan irratti mari'ate harka 100 otoo namni tokkollee hin mormin sagalee isaatiin harka baasee uummanni fudhanne jedhee dokumentiidhan kana dabarse. Sadiin booda dokumentiidhan kun dabraniin booda koreen hojii gaggeessituutii fi boordii filamanii koreen hojii gaggeessituu fi boordii ammootu manaan raggaasifamanii otoo namni tokko hin mormin miseensonni boordii 11 kun oromiyaa bal'oo bifa ammachuu danda'aniin namoota heeraman ture. Uummanni baay'ee itti gammadee miseensota boordii kana keessa ammootu pirezidantiin Piroofeesar Asaffaa Jaalataa tahee itti aanaan obbo Ibrahim Jarmanii tahee barreessaan Dr. Ahmad Badhaasoo ture jechaadha. Kanumaan wajjin ka itti aanu ammootu koree eksekutiiv koree ture koreen hojii raawwachiistuudhaan nama 17 of keessaa qabdi. Barreessaan Mohaammad Amiin abbaa biyyaa ture itti aanaan eksekutiiv daayirektara obbo Mahabuub abbaa waajjiiti anammootu eksekutiiv daayirektara jedhanii akkasitti namoota 17 akka hojii kanarratti bobba'uun malu manni raggaasisee harka 100 itti aanee ammootu koree kanaa wajjin ala tahee koree advisory committee jedhamu koree nomination committee koree manguddootaa kan jedhamu akkasumatti namni mataa mataa irratti ramadame waadaa seenan jechaadha. Uummanni waadaa seensisee guyyaan gaafa 15 ebla 15 waan tureef guyyaa san irratti ammootu gootonni Oromoo amantiin gargar hin baanu kutaan gargar hin baanu ilaalchaan gargar hin baanu maqaa keenyaan gargar hin baanu loqodaan gargar hin baanu guyyaa isaan jedhanii bakka takkatti wajjin wareegaman waan tureef nutiin kun warri hojii kanarratti ramadamnee muudamnee uummata keennaan kaahamne Oromoo lagaan hin qoonnu loqodaan hin qoonnu amantiin hin qoonnu karaa agartee gootonni Oromoo hordofan san hordofna kan jedhuun kakachiisanii namni hundum kakatee waadaa seenee hegereedhaaf hojii irratti bobbaafamanii akkasitti uummata keenyaan muudaman jechaadha.
Mee kaayoo gumii Oromiyaa addunyaa jedhu kana naa ibsaa. Kaayoon keessan maalin maal hojjettu amma maal gochuufi kan isin jaarmiyaa kana gadhaabdan?
Tokkoffaa faffaca'iinsi hooggantoota Oromoo gama tokkotti akka deebi'u takka hooggantoota Oromoo waliin jiraachuu fi waliin hojjechuu waliin mari'achuu akka danda'u taasisu. Internal peace and solidarity resources ilaa qabnu ka beekumsaa haa ta'u ka diinaggee haa ta'u ka yaadaa haa ta'u kan yeroo haa ta'u bakka takkatti wal finnee gama tokkotti sossoosuu danda'u. Inni lammaffaa ammoo sagalee Oromoo ka tokko tahe kana addunyaa keessatti mul'isuudha. Hariiroo Oromoo fi alagaa jidduu jirtu hariiroo Oromoo fi nama biraa jidduu jirtu sagalee tokkoon afaan tokkoon qaama tokkoon dubbachuu danda'uudha. So yaadni gumii kana nuti hoogganna uummata Oromoo taane qabsoo biyya keessa jirtu hoogganna yaada jedhu miti. Hoogganni Oromoo biyya keessa jira. Nuti warri biyya alaa jirru kun ammootu iyyuu uummata biyya keessa jiru ka ofii of hoogganu san bakka addunyaa jirru kanatti qabeenyaaf beekumsa kennaan bira dhaabbannee addunyaa bira keessatti fedhii isaa kana uummataaf himu lammaffaa ammoo waan qabnu isa bira dhaabbachuu kan jedhu jechaadha. Bilisummaan uummata biyya keessatti qabsaa'urraa madditi. Dhiyeennuma kanayyuu tattaaffii biyya alaatitti godhamu kana yoo gartee wareegama ilmaan Oromoo waggaa 2 guutuuf walitti aansanii biyya keessatti baasan santu akka namni biyya alaa jirullee dhaga'amu nama biratti akka dhaga'amu taasise. Kanaaf qabsoon biyya keessaa ta'u uummata keenya biyya keessatti hojjetamtu dalagamtu sun haa jabaattu bira dhaabbannaa waan fedhu uummata santu murteeffataa haa gargaarru kan jedhu jechaadha.
Obbo Jamaal Ibrahim daayirektara olaanaa gumii Oromiyaa addunyaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma isinillee fayyaata nagaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetira baandii 19 yookaan kiloo heerzii 15580 15630 15750 15785 irratti meetira baandii 22 yookaan kiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetira baandii 25 yookaan kiloo heerzii 11720 12110 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.